Il-professur Edward Scicluna talab lill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde biex ma jibqax jeżerċita l-funzjoni ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta sakemm ikun għadu għaddej il-każ tiegħu quddiem il-Qorti Maltija. It-talba tal-professur Scicluna tħabbret fi stqarrija mill-Gvern ta' Malta fi tmiem laqgħa tal-Kabinett li huwa mifhum li ddiskutiet il-pożizzjoni tiegħu. Dan wara li l-ġimgħa l-oħra l-qorti qalet li l-professur Scicluna jista' jgħaddi ġuri dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet lill-Vitals u eventwalment lill-Steward Healthcare. L-istqarrija qalet li l-Kabinett tal-Ministri ħa nota tat-talba tal-professur Scicluna u għaraf li d-deċiżjoni meħuda mill-professur Scicluna hija fl-aħjar interess nazzjonali. Intant, il-Partit Nazzjonalista għalli il-Kabinett sfiduċja lill-Prim Ministru għax ma approvax il-proposta tiegħu biex ikkeċċi lill-Edward Scicluna wara li tpoġġa taħt qatt ta' akkuża mill-Rati Maltin. Fist qarrija, il-Partit Nazzjonalista għalli għaliex il-Prim Ministru jinsab dajef et dbati ir-reputazzjoni ta' Malta. Intant, f'kummenti mal-ġurnalisti quddiem il-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li id-deċiżjoni tal-Professur Scicluna tipproteġi ir-reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni finanzjarja u l-integrità nazzjonali. Il-Prim Ministru qal li minkejja il-fatt li il-Bank Ċentrali Ewropew minn dejjem ipproteġa il-funzjonarji rispettivi tiegħu, il-Professur Scicluna wera livell ta' integrità u rettezza. Qal li il-Professur Scicluna mhux ser ikun qed jokkupa il-kariga temporanjament imma jibqa' preżunt innoċenti. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong tgħid li kemm ir-Russja u anke l-Korea ta' Fuq qegħdin jaġixxu biex jiddistabilizzaw ir-reġjun Indo-Paċifiku u ma jagħtux każ tal-liġi internazzjonali. Penny Wong tgħid li tappoġġja l-alleati ta' l-erba' nazzjonijiet li jaħdmu favuri s-sikurtà fir-reġjun fil-kundanna tal-varar ta' missili bil-Korea ta' Fuq u l-ftehim ta' sikurtà mar-Russja. Il-ftehim li kien iffirmat f'Mejju mill-President Russu Vladimir Putin u l-mexxej tal-Korea ta' Fuq jinkludi klawsola li jipprovdu għajnuna militari lil xulxin waqt il-gwerra. Penny Wong tgħid li l-imġiba tar-Russja u l-Korea ta' Fuq hija perikoluża.
We see Russia behaving in ways which are not conducive to peace but are escalatory. The continued transfer also from weapons from North Korea to Russia is a flagrant violation of United Nations Security Council resolutions. We continue to reiterate our commitment to the implementation of all UNSC resolutions in relation particularly to the DPRK.
L-Awstralja tinsab pass ieħor il-quddiem fl-iżviluppi ta' standards għall-kwalità ta' l-arja ġewwa. Il-Gvern ta' Victoria ħabbar fondi għal proġett ġdid fil-Barnett Institute bilan li jiżviluppa varjetà ta' miżuri li jtejbu l-arja ġewwa f'postijiet bħal sptarijiet, nursing homes u skejjel. Nuqqas ta' ċirkulazzjoni ta' arja tajba hija l-kaġun ta' żieda fil-viruses tan-nifs inkluż il-COVID. Il-kap eżekuttiv ta' Barnett Institute, il-professur Brandon Krebb, jgħid li jittama li dan iwassal biex fl-aħħar ikolna standards ta' arja nadifa fil-magħluq fl-Awstralja.
This is a big step forward. The challenge is to treat indoor air like we treat water, you know, to walk into a space and to know that that air is safe. And at the moment there are no standards for that. And if the indoor air is poor, what do you actually do about it? Short of majorly retrofitting buildings, what can you actually do?